aiotko olla niinku enemmän kännissä tässä lähetyksessä kuin yhdessäkään aiemmassa kevään lähetyksessä?
Kenties.
Itellä alkaa jo S-kirjaimet sotkeentua toisiinsa.
Montako sä oot juonut tänään? Kello on kuitenkin 4.
En ole juonut yhtään.
Mä otin hörpyn äsken. Hello ja tervetuloa PS Tykitellään populaarimusiikkipodcastin kevätkauden viimeisen jakson ensimmäiseen osaan. Minä olen Niko Vartiainen ja seurassani täällä tänään on 2 rannekelloa mukanaan tänne studiohuoneistoon mukanaan tuonut.
Oskari Onninen. Näkyyks kello? Ei onneksi podcastissa näy.
Liian ruma kello radioon. Tai tarpeeksi nätti kello radioon.
Vähän niin kuin tarpeeksi nätti ihminen podcastin tekijäksi. Edelleen muistamme, että podcastillemme on soittolista ja podcastimme ottaa kaikenlaista internetpalautetta vastaan ja podcastiemme voi kuunnella kaikenlaisissa alustoissa ja voi myös tähdittää siellä. Riemastukseksemme, tai ainakin omaksi riemastuksekseni, kun pyysimme tätä 2-osaista kysymysvastaus extravaganza spesiaalia varten populaarimusiikki ja ei niin populaarimusiikki aiheisia kysymyksiä, niitä tuli tosi paljon. Kiitos niistä.
Niitä on tullut roppakaupalla ja sen takia nimenomaisesti pidämme pyytämättä ja yllätyksenä 2-osaisen spesiaali. Lähdetään liikkeelle. Laura Freeman Helsingin Kruunun haasta on kysynyt meiltä, että mikä on paras kotimainen kappale tänä vuonna so far?
Ai mun pitää sanoa ensin. Mulle tuli mieleen 3, jotka on Ruusujen 4321, Ekstuutti Xingxin ja DJ Gridlockin Mä tiedän, että sä digaat taiteesta.
Kuulin, että sä digaat taiteesta.
Kuulin, että sä digaat.
No, se on tosi hyvä kyllä.
Ja Sir Liselotin Vicka Boy.
Kerro siitä viimeisestä, miksi se on kandidaatti.
Se on kandidaatti siksi, että tosiaan tammikuussa tapahtui tämä niin kuin voimallinen sekoosi Liselotin hommiin, kun näin yhden keikana menin sen jälkeen katsomaan toisen keikan, ja sitten tällä ensimmäisellä keikalla tuli tämä Vicka Boy-kappale, ja mä hirveästi yritin internetissä löytää kaikenlaisia vanhoja keikkatallenteita ja vastaavia, että mikä on tämä biisi, ja sitten se ei ollut missään, ja nyt se ilmestyi, ja se on tosiaan, kestää jonkun, olisiko se 5.59, ja siinä on kaikki ylipitkän biisin hyveet. Eli siinä on tarpeeksi Purple Rainia ja Hey Judea, jotta sitten...
Lallattelua. No, lallateltavaa.
Lallateltavaa ja niin kuin tarpeeksi typerä melodia. Ja tosiaan hoetaan taikajuomien Gordon Ramsayta. Ja sitten tätä vaan toistetaan ja toistetaan. Ja sitten ikään kuin ensin korva sanoo, että no nyt tämä varmaan tämän pitäisi loppua. Ja sitten näkee, että on 3 minuuttia jäljellä ja se on ihanaa.
Kuulin, että se digat taiteesta ei ollut varsinaisesti mun listalla, kun mä tätä kysymystä lähestyin, mutta kuuntelin sitä viimeksi tällä viikolla.
Se on hillitöntä.
Sehän on ihan mahtavaa apu, tai siis käytännössä koneen säätiö, kulttuurirahasto, Åkerlund dominanssin
Tinder-bion.
maailmaa vuonna 2020 erillisenä sovelluksena kappaleen muodossa. Niin sehän on herkullinen ajankuva käytännössä.
No ja se, että muistan, kun se levy tuli, niin katoin, että okei, nyt on niin kuin nimi ja fiitti kohdallaan, ja sitten se tuntui jotenkin, että no ei tässä nyt ollut hirveästi paljon mitään, mutta sitten muutamalla kuuntelulla tajus, että se yksi hyvin niin kuin timantinomaisesti kristallisoitu idea ja vitsi, niin se kyllä, se ei vanhene.
Niin, se on myös jäänyt siltä levyltä niin kuin selvästi eniten kyllä kuuntelun näistä niin kuin Ekstuuttiksen biiseistä.
Mutta... Erityismaininta vielä sitä vittu tadaa huomiolle.
Puhutaan Ruususta myöhemmin. Mulle itselleni 2 vaihtoehtoa tuli ehkä eritoten mieleen. Toinen on Pöllöjen hiekkakakkuja. Jota olemme
sivuutin itse
suositellut tässä podcastissa jo aikaisemminkin. Ja toinen olisi kyllä itse asiassa Antti Tuiskun mistä minä tiedän, josta siitäkin on toki tullut puhuttua, mutta kuuntelin sen viimeksi tänään tätä kysymystä miettiessäni ja mietin, kuinka se on kuitenkin herkullisesti sellainen toisaalta jotain sellaista niin kuin Samuli Edelman Ysäriltä jotain tuhannen yötä meininkiä lievästi siinä soundissa, mutta jotenkin siinä on myös tällaisen suomi-iskelmän puhtaimmat eksistentiaaliset pohdinnat paketoitu sitten tällaiseen hienoon tanssihitin muotoon.
PS tykitellään podcast suomi-iskelmästä ja eksistentialismista.
Kyllä. Laura Freeman Suomen Helsingin kruununhaasta on kysynyt meiltä myös, että mikä on paras levy geneeriseksi sunnuntai-brunssi taustamusaksi, jos on kylässä ei-musanörtin luona. Niin kuin et menet jollekin yhteisbrunssille ja kaikki ovat, että valitse sinä musiikkitoimittajana Spotifysta jotain. Aina ihan härässä siitä kohtaa. Eli tyylikästä, ei-aggressiivista, mutta hirveän ihanaa ei-kliinistä tai leimiä. Mulle tulee tästä mieleen siis muisto ajasta, kun olin noin 20-vuotiaana silloisen tyttöystäväni kanssa meidän yhteisten kaverien luona illan istujaisissa, ei siis sunnuntabrunssilla, vaan illan istujaisissa. Ja pyydettiin laittamaan jotain soimaan ja mä kysyin, että no laitanko Spoonia soimaan, eli laitanko Spoonin Gaga-Gaga-Gaga-levyn soimaan. Ja tyttöystäväni sanoi, että älä laita Spoonia kuitenkaan. Ja mä olisin, että mitä ihmettä, siis Spoonhan on maailman harmittominta ja silti ihanaa musiikkia, että miksi tämä ei muka sitten soveltuisi tähän. Ja en ehkä vieläkään tähän hetkeen asti elämässä 10 vuotta myöhemmin ole saanut tähän kysymykseen täydellistä vastausta, mutta Spoonin levy olisi kenties yksi sellainen, joskin se ei ole ehkä ihan niin kuin täysin vailla. Se on jo tyylikästä, ei aggressiivista, mutta vieläkin pehmeämpää musiikkia voisi suositella sellaiseen tilanteeseen. Kyllä ehkä ykkössuosikkini suositella tähän olisi Casey Musgravesin Golden Hour-levy. Pehmeät suosikit hengessä sunnuntai-brunssille.
Mulle tuli jotenkin tosi ikään kuin niin itsestäänselvä vaihtoehto ensimmäisenä mieleen, että se ei ole lainkaan itsestäänselvä. Nimittäin, koska oot niin viimeksi kuunnellut AIR-yhtyettä?
On varmaan vuoden sisään kuunnellut Moon Safarin. Joo.
Ja nimenomaan sitten jatketaan, että kyse on siitä, että Moon Safaria ei kuunnella. Niin. Että nimenomaan siis se Sexy Boyn basso on niin kuin liian geneerinen kahvila-asia. Mm-hmm. Sen sijaan Talkie-walkie ja joo, varsinkin Virgin Suicide soundtrack on
aivan
todella pahanenteisiä. Siihen niin kuin mimosan sekaan tulee sopivasti sellaista ahdistustyyppistä
niin kyllä se
melankolia ja tällaista. Siis, eli nämä kaksi niin kuin AIRin jälkimmäistä ja Moon Safarin jälkeistä levyä, ne on ihan, niin kuin ennenkin tykkään niistä paljon enemmän kuin Moon Safarista ja on aina tykännytkin,
okay,
mutta niissä on myös jotenkin paljon monimutkaisempi tunnelma kuin Moon Safarissa.
Mä ymmärrän ton ja siis on niin kuin, kyllä musta Talkie Walkie on ehdottoman hieno levy ja sen vuoden varmaankin top 10 itselläni. Mut jäin vaan miettimään sit sitä, että niin kuin, mitä siinä niin kuin sunnuntai-brunssilla oikein tapahtuu sitten Alpha Beta Gagan länkkäri Mexican Standoff tunnelmien lähtiessä pyörimään, ainakin jos se video palautuu mieleen.
En mä ole nähnyt mitään videoa, mä en osaa siitä sanoa. Ja toinen sitten niinku, tavallaan saman genren vakisuosikki, mitä yritän tuupata joka paikkaan, on, että no stereoläbiä kannattaa soittaa kaikkialla.
No se on kyllä, joo.
Ja ihan rockista tai rockista kaikenlaiseen futuristikilkatuspiipitykseen asti, niin vaikea suositella mitään yksittäistä levyä, että se on sitten enemmän fiiliksestä kiinni, että haluaako Emperor Tomato Ketchupia vai rajumpaa Rocky Shoegaze-kokoelmaa, mikä Refried Ectoplasm. Toki Stereolabilta on myös hirveän hyvä se Oskillions from the Antisun kokoelma.
No joo, mutta ehkä jos pehmeämpää haluttiin, niin tyylikästä ei aggressiivista, niin ehkä sinne Emperor suuntaan.
No kyllä mun mielestä French Disco on tosi hyvä biisi myös brunssilla.
Spoon, Casey Musgraves, AIR, Stereolab. Sillä voi lähteä liikkeelle.
Mikko Hahtala lähettää kiitoksia Switched on Pop-suosituksesta, joka on ilmeisesti vienyt kuunteluaikaa meidän podcastillemme. Ja sitä kuunnellessa hänelle on näet tullut mieleen, että onko Suomesta tilausta popkappaleiden syväluotaamiseen, vai onko pop edelleen harmiton genre ja ainoastaan A.V. Yrjänän tekstejä on tai oli hyväksyttävää ruotia syvemmin. Tekisi mieli kysyä Mikolta, että oletko kuunnellut tätä podcastia kertaakaan?
No niin. Tietenkin siis se, kenties se tekstianalyysi ei ole meidän se ihan niin kuin ykkösforte ollut tässä popkappaleissa, vaan enemmän tällainen tunnelmien kokeminen ja fiilistely allekirjoittaneen osalta ja sitten sellainen autistis-tekninen analyysi tuolla vastapäätä istuvan henkilön osalta. Mutta siis pointtina siis Mikko Hahtalan kysymyksessä on nimenomaan ollut popkappaleiden tekstien syväluotaaminen, niin totta kai sille on Suomessa tilasta. Me olemme pyrkineet siihen varmaankin täyttämään, mutta emme varmastikaan ihan niin kuin läpikotaisen sitä ole tehneet.
No musta tavallaan tästä on paljon puhuttu vuosien saatossa ja varmasti puhutaan yhäkin ja toivottavasti siitä puhutaan pian taas enemmän, kun ainakin Tommi Usano tulevassa kirjassaan tarttuu tähän asiaan, että miksi popmusiikkikirjoittajat ovat niin hirveän tekstiorientoituneita. Mm. Eli pikemminkin ajattelisin itse, että puute on monessa tilanteessa ollut siitä, että ei osata arvioida nimenomaan Switched on Pop-tyyliin sitä, että missä kohdassa teksti ja musiikki menee millä tavoin yhteen ja miten se niin kuin musiikki ehkä toimii. Mutta toki mä olen ehkä sitten kuitenkin myös Hahtalan linjoilla siinä mielessä, että nykyiset pop-hitit, niin se tekstin osuus niistä on tosi paljon vähentynyt. Ja kuten mä oon monta kertaa täällä monokkelini takaa kitissyt, niin tuntuu, että niitä tekstejä ei myöskään hirveästi mietitä, jolloin ikään kuin niitä ei mietitä, sit niitä ei analysoida, ja siis se jää semmoiseksi umpioksi, ja sitten kaikki tuijottaa, kuten mekin jotain niin kuin Spotify-listaa silleen tulosurheiluna, ja siksi just oli.
Mutta siis tähän periaatteessa niin kuin haluaisi nostaa just tuon Antti Tuiskun levyn, että kyllähän siinä tartuttiin tosi vahvasti sitten niin kuin sekä sanoihin että koko siihen muuhunkin kuvastoon, mutta varmasti se oli tällainen yksi merkkipaalu tässä tosi ainakin valtavirta formaattiin tehdyn popin levyn tekstien analysoimisessa, vaikka sen ei tietenkään niin kuin maailman läpikotaisimmin valtavirrassa läpi lyönyt. Toisekseen siis toi Ruusu varmasti pitää ottaa tässä huomioon vastaesimerkkinä sikäli, että vaikka siitä Lauri Levolasta onkin niin paljon puhuttu, niin ehkä sitä tekstianalyysiä ei Ruusujen kohdalla ole ihan kuitenkaan niin paljon tehty.
Niin kuin kaikki on keskittyneet siihen, että tämä on nyt niin kuin modernia, kun on näitä elektronisia juttuja.
Niin. No siis suurin piirtein
ja näin. Siihen, että niinku hipsterit kuuntelee, niin joo.
Mutta niin, tekstejä ei ole pureskeltu läheskään niin paljon kuin ne kenties ansaitsisivat. Mutta mitä olit sanomassa?
Mä olin sanomassa sitä, että tai olen tosi huono kuuntelemaan tekstiä. Että mä silleen Jarvis Cockerin metodi, että tekstejä ei saa lukea samaan aikaan, kun ne kuuntelee, niin se on kyllä ihan kamalaa silleen suomenkielisinkin kappaleiden kohdalla, paitsi ehkä niin kuin keikkatilanne on poikkeus, jolloin ne siihen musiikkiin keskittyy ylipäänsä paljon enemmän, mutta tuli kyllä, mä olin tosiaan tuossa eilen katsomassa Evelinan kummallista keikkaa Suvilahdessa, ja sitten tuli tämä Ariana Grande matkimisbiisi Hitaasti, niin kyllä mua sitten niinku tavallaan, kun siinä on selkeästi kyse tämän tyyppisistä kappaleista, joiden analyysiä tässä ehkä peräänkuulutetaan, niin kyllä mä ilahduin tosi paljon siitä, että, tai mun mielestä se asetelma on siinä ihan niin kuin freesi, että ikään kuin tehdään rakkauslaulu siitä, että ei ole tavattu toista ihmistä tarpeeksi aikaisin, ja sitten niin kuin tämän tyyppisestä kulmastaan, että se oli jotenkin, olin tosi ilahtunut, miten hyvin mietitty se lopulta oli, ja tavallaan tässä kontekstissa myös se, että lehdessäkin kehumani oltaispa tavattu aiemmin koukku, on tosi hyvä koukku, niin kyllä mä itsekin ehkä ton tyyppistä kaipaan, ja se A.V. Yrjänä jotenkin vastapuolina on silleen hauska, että joo, siitä on kirjoitettu yrinän lyriikoista graduja ja tollasia, mutta se mun mielestä niin kuin liittyy aika paljon siihen niin kuin yrjänämäiseen performanssiin, että tehdään mukamas niin monitulkintaista ja silleen.
Venkoilevaa.
Tai niin kuin metaforista ja kaikkea tollaista asiaa, tai tollaista lyriikkaa, joka sitten ikään kuin pyytää analysoimaan olemalla niin monimutkaista, mutta se, että niin kuin, mä oon ihan valtavissa määrin CMX:ää elämäni aikana kuunnellut, ja on sitten kuitenkin aika harvassa on ne kappaleet, jotka jotenkin, joiden arvoitus on mulle auennut, ja toki se on mun mielestä kaikenlaisen taiteen ja tollaisen kannalta kiva asia, että niihin ei tarvitsisi suhtautua silleen arvoituksen tai asiana, että nyt minä ymmärrän tämän kaiken, vaan voi silleen antaa sen tulla ja katsoa, miltä se tuntuu.
Myös ansana tunnettu tilanne. Tässä välihuomina todettakoon, että me kävimme tätä podcastin nauhoitusta ennen,
juuri samaa asiaa.
Ennen ostamassa olutkauppa pienestä molemmille 3 olutta, ja äsken tuossa oman edellisen puheenvuoroni aikana huomasin, kuinka Oskari tarkasteli olutpulloa silleen tosi merkitsevällä katseella, ja sitten huomasin äsken itsekin, että tässähän on tosiaan olutpullo, jossa on olutta, jonka vahvuus on 1,6%, eli ei tässä nyt ainakaan vielä ihan mihinkään tykkikänniin olla menossa. Tämä ei ollut kaupallinen yhteistyö, mutta Brekeri et Panimo tai Pien, jos kuuntelette, niin olemme avoida totta kai ehdotuksille. Seuraavana Ilkka Pernu kysyy meiltä, että käytätte ohjelmassa usein termiä koivusipilöidä. Ymmärrän ajatuksen tasolla, mutta haluaisin kuulla yksityiskohtaisen ruumiin avauksen, miltä tuollainen biisi kuulostaa, mitä se konkreettisesti vaatii ja miksi, ja mistä käsite on saanut alkunsa. Terveisin nimimerkki Switched on Suomi Pop. Koivusipilöinti. Haluatko, Oskari, kertoa ensin varmaan siitä niin kuin alkuperäisestä taustasta ja etymologiasta, mikä Mikko Koivusipilä, tai miksi tämä hänen nimensä koristaa tällaista pop-termiä?
Tausta on jotakuinkin se, että kirjoitin talvella Pyhimyksen Mikko-levystä Imageen arvion, ja siinä ärsyynyin tietynlaisista kertosäkeistä. Ja sitten tuli sellainen niin kuin radioassosiaatio siitä, ja jostain putkahti verbi koivusipilöidä, joka meni lehteen, ja multa vielä toimituksesta käsin kyllä kysyttiin, että mitä tämä tarkoittaa, pitäisikö tämä vaihtaa joksikin muuksi. En ymmärtänyt tätä. Sitten mä sanoin, että mitä se tarkoitti, ja sitten se hyväksyttiin, ja loppu on ollut ainakin sikäli historiaa, että tässä podcastita on ehkä 2 kertaa sen jälkeen käytetty.
Oletko sä keskustellut itse Mikko Koivusipilän kanssa tästä termistä?
En ole keskustellut. Itse Koivusipilä on julkisesti pohtinut pariinkin otteeseen, että uhka vai mahdollisuus ja pilkka vai kunnia.
Mm.
Mutta mun mielestä on molempia.
Yksityiskohtaista ruminavasta toivottiin.
Mitä sä, Niko, ajattelet sen tarkoittavan?
No, kyllä musta siis niinku hyvä lähestymistapa siihen termiin on käytännössä Pyhimyksen jättiläisen Aksel Kankaanrannan laulama kertosää ja Elastiseen epäröimättä hetkeäkään kappaleen kertosäkeet. Ja niiden siis tällainen niin kuin toisaalta sopivan henkinen stadion kokoisuus ja pehmeällä tavalla life affirming, joka sitten sopii kuitenkin ihan mihin tahansa autoradioon, niin että se ei niin kuin perhettä tai perheenjäseniä jonnekin harjoituksiin tai työpaikalle vietäessä varasta kuitenkaan liian kovaa huomiota, mutta tuo silti hyvän mielen.
Ja itse asiassa jos miettii aikaa taaksepäin jonkinlainen sellainen niin kuin selkeästi sanaa definioiva, ja kyse on nimenomaan aina kertosäkeistä, niin Elinoran Elefantin paino on niin kuin erinomaisen koivusipilöity kappale.
Kyllä.
Että siihen siis pitää.
Joskin se on vähän liian iso kertosäe, siis silleen, ainakin mitä mä itse ajattelen verrattuna näihin 2 aiempaan.
Ehkä mä painotan itse siinä semmoista ylitsevuotavaa patetiaa ja jonkinlaista niin kuin iskelmätradition tuntemista sit enemmän kuin sä. Ja nyt jos itse asiassa ajatellaan vielä taaksepäin, niin ehkä se jotenkin virallinen Koivusipi-läätiön alkupistebiisi on Jenni Vartiaisen Missä Muruseni on. Ja se, että kaikki nämä mainitut kappaleet on enemmän tai vähemmän niin kuin sen hengen heimolaisia, niin kuin Missä Muruseni onin jälkeistä
radiohittimusaa. Jokseenkin voimaballaadeja.
Jokseenkin voimaballaadeja. Se on itse asiassa aika täsmällinen määrä. Ja se, että niissä on kuitenkin sellainen tietynlainen tosi suomalaiselle musiikille ominainen melankolia mukana. Ja se mun mielestä liittyy paljolti siihen, miten millaiseksi iskelmä on Suomessa modernisoitunut. Eli kyse on nimenomaan siitä, että nämä biisit, jotka on Koivusipilöityjä, ne ei välttämättä striimaa hirveän hyvin, mutta ne on niitä, joita
radiot
pystyy luuppaamaan tosi paljon sen vuoksi, että ne on kuitenkin sen verran vähän vanhemmille ihmisille suunnattuja.
Niin, siis käytännössä niin kuin Whitney Houstonin I Will Always Love Youtä, mutta suomalaiseen makuun sointu sovitettu ja kahvila, niin sanotusti vähän pehmennetty kahvila folkmaisesti, mutta siis ei niin kuin kahvila folkiksi, mutta niin, hivenen sinne suuntaan.
Oikeita soittimia, jonkinlainen mollimelodia ja nimenomaan niin kuin suomalaisperinteinen mollimelodia, melankolinen, pateettinen, jopa traaginen teksti, joka herättää tätiyleisössä suuria tunteita. Ja kyllä ne myös aika usein on aika hitin kuulosia kappaleita, vaikka sit voi olla niin kuin sitä mieltä, että mikä on oikea tai mikä on oikeanlainen hitti ja mikä on niin kuin hyvää musiikkia, sössötisö, mutta se on mun mielestä hyvin, hyvin tietynlainen estetiikka ja se liittyy tosi voimakkaasti siihen, että millainen, tai miten suomalainen radiomusiikki muuttui niin suomenkieliseksi päättyneen vuosikymmenen aikana.
Jatkokysymys Ilkka Pernulla oli, että onko Hiljaisia Heeroksia kappaleella ja koronalla syy-seuraussuhde? Kappalehan siis Elinoran ja Juha Tapion kappale lanseerattiin Linnan juhlien jatkoille ja covid-tapaukset alkoivat lisääntyä pian sen jälkeen. Mun mielestä tämä on paljon parempi teoria kuin mikään 5G-verkkoteoria.
Joo, tämä todellakin on. Ja se, että onko Mikko Koivusipilä levittänyt koronavirusta sanoman radioiden kautta.
Kyllä.
Itsenäisyyspäivästä lähtien.
Sitä voi kysyä.
Jos haluatte esimerkiksi siellä Suomen Perusta-ajatuspajassa palkata mua tekemään jonkinlaista raporttia tästä, niin mä voin ihan
420 sivua laitetaan tulemaan.
420 sivua, 700 € tunti. Mm.
Jaakko Peltonen kysyy meiltä, että mitkä ovat mielestänne suomalaisen popmusiikin merkittävät referenssipisteet, joihin on johdettavissa suuria liikahduksia musiikin kehityksessä?
Haluatko tästäkin 420 sivua, 700 € tunti, hyvä Jaakko Peltonen?
No mitäs näitä on? Puhutaanko lyrikallisesti vai musiikillisesti? Kyllähän siis
No se Missä Muruseni on mainittiin äsken, siinä on ollut aika ilmiselvä vaikutus. Sitten voi miettiä sitä niin kuin 2000-luvun hyvin voimakasta Kent-vaihetta, jolloin Kent lorahteli eri suuntiin.
Joo, siis mä oon pitkään halunnut, vuosikausia halunnut nimetä Musavisan joukkueen lauseella Kent on tehnyt mittaamatonta vahinkoa suomalaiselle rockmusiikille. Ihan vain siksi, että Visan juontaja sitten toistelisi sitä kerta toisensa jälkeen.
Sitten mitä näitä nyt, jos tässä nyt silleen sen enempää miettimättä ja analysoimatta heittelee asioita, niin se ikään kuin iskelmäräppigeimin alku, mikä on tavallaan tosi ansaitusti laitettu Cheekin nimiin.
Cheek vain elämässä, kyllä.
Mutta sitä on esimerkiksi paljon vaikeampi.
No Hadaway, What is Love, silleen niin kuin ihan minkä tahansa suomalaisen niin kuin ysärin europopin pisteenä.
Joo, sitten mä olin sanonut, että sitä on vaikeampi sanoa, että mikä on ollut jotenkin ratkaiseva levy siinä, että ikään kuin räppiräpistä tuli niin suosittua myös, että kun se ei välttämättä tullut ton iskelmätouhun kautta, mutta kuitenkin päädyttiin tilanteeseen, jossa Gettomasa on silleen striimi ykkösenä, mutta sitten varmaan se...
Mutta siis sanotko ulkomailta vai Suomessa, siis JVG mustaa kultaa nyt toki
niin no JVG tavallaan niin joo. Ehkä se on niin kuin siellä tullut sitten enemmän. Joo, annetaan kunnia tästä JVGlle. Sitten tietenkin kaikki Levy and the Leavings on ihan silleen, ja ehkä vielä eniten Levy and the Leavingsissä se keskiviikkokokoelma, joka ainakin niin kuin 90-luvun taitteessa syntyneen perspektiivistä on ollut se niin kuin definitiivisin auton takapenkillä ja niin kuin listaohjelmassa altistumisia aiheuttanut. Pitäisikö näissä niin kuin...
Ja varmaan tuota Beatlesin sininen ja punainen kokoelma.
Niin, voihan ne kaikki myös...
Varsinkin sininen kokoelma.
Noin pitkälle purkaa ja Raptori kuuntelemassa Beastie Boysia. Ja, onhan noita jotenkin ihan hirveä määrä sellaisia referenssipisteitä. Ja sitten tuntuu silleen kutkuttavalta ajatukselta, että entä jos olisi täydellinen aikajana? Että siihenkin saa Suomen perusta vaikka palkata.
Mm. Tarkoitin siis punaista kokoelmaa tokikin, mutta Show Notti, eli se varhaisempi näistä. Jaakko kysyi myös, että niin ja miten näette trapin Suomessa? Kasvaako samanlaiseksi ilmiöksi kuin maailmanlaajuisesti? No siis ainakin itse ehkä lähestyn tätä sitten niin kuin jonkun just Kledosin ja Melon ja Iben kautta, ja vastaus on, että todennäköisesti kyllä ei, mutta kyllähän sen, niin kuin, sen saman genren biisit sit Suomessa ihan säännöllisesti sitä niin kuin miljoonaa kahta, jopa kolme striimikertaa Spotifyssa rikkoo, niin ei se mikään niin kuin vähäpätöinen ilmiökään ole.
Musta se, tämä liittynee selkeästi tähän Williamin Penelope-kappaleeseen, joka oli tuossa Männä viikolla Spotifyn ykkösenä, joka taitaa olla tavallaan ensimmäinen niin tyylipuhdas genrebiisi, joka on Suomen Spotifyn ykkösenä. Ja musta tuli ehkä kummallista se, että se tapahtui vasta nyt. Että kyllähän kaikenlaiset amerikkalaiset trappärit on olleet hirveän menestyneitä myös vaikka jossain Suomen Spotifyssa ja näin. Mutta nyt tuli tämä niinku kaksikielinen
kyllä
Suomi-biisi, joka nousi ykköseksi, ja, mutta tavallaan tällä pohjalla voi vastata, että joo, kyllä se, että tuommoinen nousee ykköseksi, niin kertoo siitä massiivisuudesta, koska kyse on kuitenkin erikoisgenrestä.
Jatketaan vielä siis, Jaakko kysyy jatkokysymyksenä, että lyriikka-analyysi kiinnostaisi.
Mä
Penelope-kappaleesta siis.
Kuuntelin sen tuossa joku päivä sitten ensimmäisen kerran, ja tuossa ennen tämän lähetyksen alkua katsoin lyriikkoja, ja ensimmäinen ajatus oli se, että no, eihän tässä oikeastaan sanota mitään kummallista. Musta on jotenkin liikuttava ajatus tämä suomi-träppäreiden viehtymys niin kuin lentokoneeseen. Tosi jossain niin kuin Kuben lentokonetilasta alkaen. Nyt tuli Matti Kasilta tuli tänään uusi ei niin trap-single, mutta siinäkin oltiin niin kuin, oli Finnair ja ikään kuin tuote sijoiteltu. Ja tässäkin oli lentokone, mutta mun mielestä aika silleen yllätyksetön boostailubiisihän tämä oli. Ja vaikea niin kuin sanoa, että mikä siitä on tehnyt niin kuin siinä mielessä erikoisen, tai en ainakaan itse kuullut tai lukenut siitä.
Niin mulle ja mulle.
Ikään kuin semmoista voimakasta lyyristä idiosynkratiaa.
Ne on niin tosi kivan onomatopoeettisia välillä ne lainit siinä kappaleessa. Ja jotenkin William pystyy siis pehmennetyn Young Thugin tavalla sitten soljuttamaan sitä puhevirtaansa niin kivasti, että en mä siis varsinaisesti lyriikka-analyysiin edes kykene tuon kappaleen kohdalla. En tiedä, oliko se sitten Jaakon pyrkimyksenäkin johdattaa tällaiseen ansaan, vaiko ei?
Sitten meillä kysyy Juuso Kemi, onko C-duuri, G-duuri, A-molli, F-duuri hittikava musiikin Comic Sans?
Kerroppas meille musiikin teorian analyytikkona, että...
Se on tämmöinen niin kutsuttu akuankkakomppi. Mm-hmm. Ja jos mä hyräilen sen, niin menee suunnilleen. Ja se on tosi monessa biisissä, muun muassa MGMT:n Kidsissä, ja tästä... Jokin huumoriyhtyö teki joskus sellaisen
niin
huumoribiisin YouTubeen, jossa he soittavat
siis
samaa.
Toton Afrikassa ja
Ja aika monessa myös Juice Leskisen kappaleessa.
Kyllä.
Kuten tässä keväällä joku kotimainen meemin tekijä oli huomannut. Mutta mun mielestä toi ei missään nimessä ole Comic Sans. Se on enemmänkin niin kuin joku Arial.
Niin, Arial, Helvetica, Kalibri.
Ei missään nimessä Helvetica myöskään, mutta niin kuin Arial tai Kalibri, eli...
Semmoinen stock, niin kuin oletusvalinta.
Oletusvalinta, jolla voi tehdä kaikkia jännää kuitenkin.
Mm.
Ja nimenomaan, että...
Ja vaihdella vähän niin kuin sitä riviväliä.
Niin, kyllä.
Ja kappaleiden jälkeen sitä niin kuin tyhjän tilan määrää ja saada kuitenkin aika erinäköisiä dokumentteja aikaan.
Lähempänä Comic Sansia on sitten jotkin niin kuin kahden soinnun jutut vaikka, joita en nyt tavallaan biisin tasolla keksi. Että, mutta tämä on ihan peruskivi, jota tulee käyttää.
Siis humppakomppi on Comic Sans.
Humppakomppi, no niin, joo. Se on PS Tykitellään ohjelman virallinen linjaus.
Kyllä. Mikko Hongista kysyy, että mikä on se machine, jota vastaan Rage Against the Machine ragesi?
Mun vastaus tähän oli, että se on The Smashing Pumpkinsin Machina-levy vuodelta 2000, eli Rage Against the Machinein jälkeen.
Niinpä tietenkin. Eero Mäntymaa ja Juho Maijala kysyvät, että tekeekö Nu Metal comebackin ja miksi se on parasta? Ja Eero Mäntymaa, tai siinä vielä jatketaan kysymystä, että ei tekeekö, vaan milloin?
Kyllähän se teki jo.
Milloin? Siis mä mietin sitä niin kuin tämän Grimesin tuoreen levyn kohdalla, että siitähän oli jätetty tämä tuota We Appreciate Power-biisi sit poikkeen, jossa oli näitä tuota hauskoja Nu Metal-vaikutteita.
Mutta sitten ajatellaan, miksi sivuutat Apulannan Make Nu Metal Great Again EP:n ja kiertueen ja niin kuin vuoden takaisen festarikesän, jossa siellä on vielä se yksi jäbä vähän soitteleen dekkei. Niin,
ai vienoa vinyliskrätsäystä vai?
No sellaista niin kuin scratchäyksen näköistä scratchäystä. Ja et Apulannassa se on tolleen sitten... Jotenkin oli tosi kuvaavaa.
Mä veikkaan, että hän on kyseinen tätä niinku semmoisena enemmän niinku globaalina ilmiönä, ihan siis tuota niinku, missä ihmiset kaduilla puhuu, niin kuin Nu Metal Ankat-sarjakuvissa puhutaan aivan lokona.
No sitä voidaan mennä katsomaan vaikka Kuopioon, mutta sitten samaan aikaan niinku toisessa ääripäässä just tänä nauhoituspäivänä ilmestyi Amnesia Scannerin uusi levy Tearless. Ja sitten on kuitenkin kyse tällainen niin hyvin konseptitronika-tyyppinen suomalaisduo Berliinissä, joka tekee tosi trendikästä musiikkia. Ja The Quietuksen kriitikko ei ollut pitänyt tästä levystä lainkaan, vaan kuvasi sen kuulostavan Limp Bizkitin B-puolikokoelmalta, missä mulle oli sitten niin jälkikäteen ajatella, siinä oli pointtinsa. Eli voidaan ajatella, että myös tuolla on Nu Metal olemassa tuommoisessa niin cutting edgeissä. Sen Apulannan lisäksi, niin aletaanko me löytää paikkoja, missä Nu Metal ei ole olemassa, paitsi koivusipi niin. Löytyä.
Ja kyllä se sinnekin varmaan.
Niin. Siis koivusipi löytyy Nu Metal kiinnostelee.
Se kyllä alkaa kiinnostella koko ajan enemmän. Metrohousut jalkaa ja rastat heilumaan. Eero Mäntymaa kysyy myös, mikä on viime kuukausien fantastisin yritys valaa toivoa koronasta tai rasismista kärsiviin popmusiikin keinoin? David Guetta pilvenpiirtäjien katolla oli mykistävä. No, kokemus taitaa olla, että Eero tässä vastasi itse omaan kysymykseensä, jos ei ole vilkaissut sitä David Guettan esiintymistä muun muassa HP:n ja YK:n tukemassa tapahtumassa, jossa tuota, David Guetta kertoo, kuinka maailma on vaikeassa paikassa.
Ja tekee George Floydille muistokappaleen, tai muistodropin paremminkin.
Kyllä. David Guettan johtospiikki siinä on, että the world's in a difficult place, and also America as well.
Joo, siis,
ja sitten tulee droppi, jossa on Martin Luther King.
Joo, siis on turha miettiäkään mitään muuta.
Ei se mitään, Eerolla on lisää kysymyksiä. Miksi Despacitosta tuli niin iso käänteen tekevä hitti? En ymmärrä ollenkaan.
Hyvin lyhyt vastaus on se, että Yhdysvalloissa on niin monta kymmentä miljoonaa enemmän tai vähemmän espanjankielistä ihmistä, niin jo oli aikakin, että myös heidän ikään kuin musiikkimakunsa ja kotikielensä päätyy listoille.
Niin, ei tätä varmaan siis tarvitse sen isommin pureskella. Sitähän analysoitiin aika paljon silloin jo kesällä 2017 tuoreeltaan, että mikä tässä on niin vetoavaa, kun kappaleesta tuli maailmasta striimanneen kappale. Ja Hesarissa esimerkiksi siis oli kitaristi Aija Puurtinen analysoimassa sitä, että mikä tässä sitten niin kuin on se vetoava asia. Ja siihen nostettiin siis toki just tämä rytmiosio ylipäätään takapotku reggaeton tyylille ominaisena piirteinä ja vaihtelevat dynamiikat ja erityisesti sitten tässä Switched On pop-kirjassa myös viitattu pieni temmon hidastus juuri siinä sen kellosäkeen despacito.
Ja sitten mennään taas.
Kohdalla, niin se on varmasti ollut tuota yhtenä. Eli siis kulttuuriset tekijät vahvat, mutta ihan siis myös sävellykselliset tekijät. Ja tosi hyvin tuotettu biisihän se on.
Seuraavaksi meiltä Eero Mäntymä kysyy vielä. Aloittiko Lady Gaga nyt ysäribuumin uuden levynsä myötä? Ja
siis tässähän niin kuin Weekendin ja ton Dua Lipan kohdalla vielä puhuttiin niin paljon siitä, että kasari ei lopu koskaan.
Niin, kyllä.
Ja ei se kyllä välttämättä lopukaan, mutta siis onhan tuossa niin kuin hyvää ysärihausea, joku ilkeäminen voisi sanoa niin kuin käsilaukkuhauseksi sitä soundia tai parturihauseksi, niin kuin vaikka Rain on Meissä ja näin edespäin, mutta en osaisi ennakoida, että tai no niin, nyt puhutaan vähän ristiin. Millainen ysäri me halutaan takaisin? Halutaanko me nu metal ysäri vai halutaanko me tommonen house ysäri vai halutaanko me eurodance ysäri? No eurodance ysäri EDM sortissa on kyllä niinku palaamassa vahvasti.
Sen tavallaan näkee jossain siinä, miten Lorenzo Senni tekee erikoistransseja.
Kyllä, ja toisaalta sitten niin kuin
se, että miten kaikki kuuntelee L'Amour Toujoursia.
Niin, kyllä.
Koko ajan.
Mitenkä Faithlessin Insomnia ja Gigi D'Agostinon L'Amour Toujours Small Mix on nousseet hiteeksi ja L'Amour Toujours vielä siinä Uncut Gems-elokuvan lopputeksteissä on sitten vielä niin kuin penetroinut ainakin tällaisen niin kuin tiedostavan keskihelsinkiläisen hipster-luokan tietoisuuden ja saanut heidät kuuntelemaan tällaista uudelleen.
Niin, eli
tai ehkä jopa ensimmäistä kertaa.
Niin, eli meidän vastaus oli jotakuinkin se, että jonkinlaisia ysäribuumin aaltoja on jälleen tulossa eri tavalla kuin aiemmin, mutta ne ei välttämättä liity Gagaan lainkaan.
Ne ei liity Gagaan eikä välttämättä tuohon niinku uuden levyn soundeihin.
Ja kuten puhuttiin itse asiassa Gaga-jaksossamme, niin jopa Gagasiantuntija Markus Hildén oli skeptinen siitä, että Gagasta tulisi millään tapaa jonkinlaista seurattavaa toteemia, vaan hän on niin kuin karannut Gagasfääriinsä jo aikaa sitten.
Kyllä. Mistä päästäänkin Markus Hildéniin, joka kysyy meiltä, että miksi epäröimättä hetkeikään Elastiselta ja Jenni Vartiaselta on niin iso hitti?
Niin, me pidettiin tässä ihan kuuntelutauko, jota saadaan tuoreita ajatuksia. Mulle tuli tuosta biisistä nyt pitkästä aikaa, kun sen kuuntelin, koska olen aktiivista yrittänyt välttää, niin se on tavallaan sellainen herkkä biisi, jota Cheekiltä odotettiin kaikki vuodet, mutta jonka herkkyyteen Cheek ei koskaan pystynyt.
Jonka vilpittömyyteen ei varmaan myöskään niin kuin olisi ollut edes kykenevä.
Niin, ihan liikaa testoja sellaiseen.
Niin, ja siis toi on niin kuin, siis säkeistössähän Elastinen on tuollaisessa niin kuin kaikki peliin -moodissa, että siinä on niin kuin tällaista niin kuin rohkaisevaa enemmän tuommoista jo niin kuin valmentajamaista niin kuin uskon luomista.
No sit voi heittää kaiken menemään.
Niin. Ja antaa niin kuin vaan mennä. Ja siis toi on niin kuin sellainen positiivinen, voimauttava kappale, jonka voi laittaa vaikkapa koulun aamun avauksessa soimaan. Se sopii kuitenkin niin kuin sekä se on koko perheen biisi.
Tai se on myös kappale unelmien tavoittelusta ja toteuttamisesta ensisijassa, vaikka se ikään kuin onkin tällainen niin kuin negatiivinen unelma, jossa heitetään kaikki menemään. Niin hyvin tässä mielessä, sanoisinko, elastismainen kappale. Sitten siinä rakenteessa musta on hirveän oleellista se, että kun tulee ensin tämä Jenni Vartiaisen osa ja sitten tulee Jenni Vartiaisen kertsi, sitten tulee tämä niin ikään kuin toinen kertsi, jonka jälkeen tulee vielä eka kertsi uudelleen.
Että niin kuin periaatteessa niin kuin se nimi tulee siinä B-osassa, mutta sitten kuitenkin niin kuin se isoin kertsi on se C-osa.
Niin, ja sitten siihen vielä siihen, niin kuin, tähän C-osamaiseen kertsiin tavallaan se, kun se hetkeekään sana jää niin kuin jännitteeksi, ja sitten se puretaan se sointu sinne niin kuin ja vielä niin kuin pykälän ylemmäs niin kuin varsinaiseen kliimaksiinsa, tälleen korvakuulolta arvioituna, niin siinä on aika paljon kaikkia tämmöisiä, sanoisinko, helppoja tunteita laukaisevia triggereitä tässä kappaleessa. Sitten ehkä varmaan oleellista on myös se, että sekä Elastisen että Vartiaisen tyylit on niin kauhean tuttuja.
Kyllä.
Niin, ja sointukierto on myös ihan hirveän tuttu, niin ehkä tätä voimme ajatella jonkinlaisen niin kuin koivusipilöitymisen niin kuin lisäanalyysinä, että kun tuo kappale siis pelaa ensisijassa pelkästään tutuilla asioilla, ja nimenomaan niin kuin jopa...
Niin siinä on sellaista, niin kuin missä murrosinen on, tai ehkä siis no Jenni Vartiaisen ääni on kaunis, ja se niin kuin kuultaa siellä läpi, sen tunnistaa niin kuin suurin valtaosa suomalaisista radion kuuntelijoista joka tapauksessa. Se pelaa tosi, tosi vahvasti tuttuudella ja sillä niin kuin rohkaisevuudella. Ja just toi, mitä sä sanoit tuosta niin kuin kahden kertsin suhteesta, niin kyllähän se on niin kuin maailman parhaiden pop-biisien sävellyksessä tuttu tekniikka. Siis ihan vaikka mitä me ollaan käsitelty täällä, vaikka Kidersin Mr. Brightsidea tai Switch on Pop-jaksossa, siis no esimerkiksi Kelly Clarksonin Since You've Been Gone ja näin edespäin. Ja että siinä on niin kuin se niin kuin pre-korus on lähes yhtä tärkeä ja tärkeämpi kuin se, niin kuin se varsinainen korus sitten siinä niin kuin kappaleen niin sanotusti perille viemisessä. Ja se vaatii siltä niin kuin sävellykseltä tosi paljon, mutta varsinaisen kertsin lähdössä tai siinä iskussa niin kuin se on tehty riittävän isosti, että se deliveraa.
Ja mua tavallaan ehkä se, miksi mua kyseinen kappale inhottaa kaikkein eniten, on se, että se epäröimättä hetkeekään koukku, jota toistetaan ihan hirveän paljon, niin se on jotenkin niin oksettavan lattea. Ja sitten samaan aikaan, että se niin kuin varsinainen kertsi, joka deliveraa ja miten se lähtee, niin sehän on niin kuin tosi taas paljon niin kuin hienompi hetki, ja samaan aikaan se niin kuin varsinaisen kertsin koukku on tosi mitätön. Mm. Niin kuin vaikeasti on niin kuin 5 minuutin jälkeen palauttaa mieleensä niin enää, toisin kuin tämä niin kuin epäröimättä hetkeekään osa, joka on täysin silleen niin kuin tuntuu siltä, kun korvia kaivettaisiin jollain niin kuin fucking lihakoukulla. Että tämän varmasti niin kuin jää sinne.
Meiltä kysyy Tino Rossi seuraavaa. Välillä radiosta kuuluu musiikkia, jota vahingossa hajamielisesti diggailen, kunnes tajuan, että se on epäkuuli kulunut kappale. Miksi se on tämmöistä? Maut muuttuu.
Niin, maut muuttuu, ja niin kuin suosittelen Tino Rossi diggailemaan niitä kappaleita myös.
Vaikka ne olisivat epäkuuleja kuluneita.
Joo, et ei siinä ole mitään ongelmaa. Sitten, että ehkä jos haluat sit niinku viedä sitä niinku reflektiota pidemmälle, niin voit pohtia sitä, että miksi tämä tuntuu epäkuulilta ja kuluneelta, eikä niinkään sitä, että miksi pidän siitä.
Mikko Kiesiläinen kysyy yhdestä suositusta salaliittoteoriasta, että oliko Wind of Change CIA:n vaikutusoperaatio. Tämähän on tämä hiljattain Spotifyssa ilmestynyt podcast-sarja, jossa spekuloidaan sitä, että kylmän sodan loppuessa oliko tiedustelupalvelu CIA:lla sormensa pelissä Scorpions-yhtyeen jättihitti Wind of Changein muodostuessa. Ja se sarjahan oikein niin kuin näppärästi tätä niin kuin salaliittoteoriaa rakentelee narratiivia muodostaen paljoakaan kunnolla sitten vastauksia tarjoamatta. Ja sinänsä niin kuin mainiota agenttitarinan kerrontaa siinä harjoitetaan.
Sä olet siis kuunnellut.
Mä olen kuunnellut sen kyllä.
Mä olen lukenut vain Markku Junkkarin kolumnin tästä aiheesta, kuten oikeastaan kaikista muistakin kiinnostavista aiheista, niin en mene pohjalähteelle, vaan odotan, että Markku Junkkari kertoo, mitä mieltä pitää olla. Ja terveisiä vaan.
Ja sanoisin sinänsä, että niin kuin, voihan asia niinkin olla, mutta minun mielestä kiinnostavampi kysymys on se, että levittääkö Mikko Koivusipilä Sanoman radiokanavien kautta koronavirusta. Klaus Mainehan on totta kai kiistänyt tällaisen asian, ja mutta syystäkin hyvät salaliittoteoriat kiinnostaa, joten totuus kiihottaa.
Nyt meni itse asiassa juuri sellainen inhottava väristys selkäytimen läpi, kun hoksasin, että Klaus Thunder ja Ukkos Maine-yhtyön nimeen sisältyy
Klaus
hirvittävä
Maine.
Sanaleikki. Ai ja että. Varmasti tahallinen ja kamalaa, voi ei. Otetaanko vielä yksi
kyllä.
Tähän jaksoon ja sitten tehdään seuraava jakso, jonka kuulette joskus myöhemmin. Santeri Lampo kysyy, jos Dylan ja Lennon tappelis, kumpi voittaisi?
No, totta kai John Lennonhan on muun muassa kuollut tai murhattu, toisin kuin Bob Dylan.
Mun mielestä niin kuin ihan mitä tahansa olisi tappelun lajina.
Niin Dylan voittaisi.
Dylan voittaisi aina.
Kyllä, kyllä. Ihan siis musiikillisestihan ratkaisu on ollut selvä. Dylan oli aina kuitenkin imitoivaa Lennon ja askeleen tai 17 edellä. Ja jos kyse olisi ollut niin kuin pilvenpoltosta tai nyrkkitappelusta tai
sanojen
pesäpallosta
minuuttiin popmusiikkia.
Niin, pesäpallosta, niin Dylan voittaisi tappelu.
Dylan voittaisi.
Mennään suositusten pariin. Oskari, mitä sinä tässä kesäkuun puolessa välissä haluat meille suosittaa?
Mä voisin suositella levyä, jota mä en ole vielä itsekään kuunnellut kokonaan, mutta moskovalaisen Kate Enveen albumi Room for the Moon ilmestyi tänään 12. kesäkuuta.
Mistä siinä on kyse?
Sitä julkaisee Revenge RVNG. Label, joka aikanaan on nostanut muun muassa Julia Holterin pinnalle. Siinä on kyse.
Julia Holter ja ehkä siinä oli vähän One Out Tricks Point Neveriäkin nostamassa ja jotain kaikkea tämmöistä 10 vuoden takaista konseptielektroniikkaa, James Ferraro ja niin edespäin.
Tässä on kyse semmoisesta taidepopista, mutta jos sitä lähtee jonnekin niinku haarukoimaan, niin voisin haarukoida silleen, että Julia Holterista vähän Blood Orangein päin ja Jesse Lanzasta ehkä sitten jonnekin jopa niinku, Peaking Lightsin suuntaan tai jonkun niinku saksofonimusiikin suuntaan. Semmoista sopivan mutanttista groovea, sanoisin, kun en ole sitten tosiaan kuunnellut albumia kokonaan, mutta tykkään hirveän paljon singleistä Sayonara ja Plans, niin aion kuunnella itse albumin loppuun heti, kun pääsen täältä ulos, ja suosittelen samaa teille.
Mä haluan suositella tuulahdusta 5 vuoden takaisesta kuumasta kesästä, nimittäin Miguelin Wild Heart-levyä, joka on varmaan paras Prince-levy sitten 80-luvun. Muistan sinä kesänä 2015 tuon levyn ilmestyessä kuunnelleen sitä suurin piirtein sellaisen viikon putkeen, ja se sopi oikein hyvin helteisiin toimisto-olosuhteisiin ja sen jälkeen aurinkoiseen kesäiltaan lähtiessä ja ehkä sitten niin kuin syksyn tullen ja seuraavien vuosien koittaessa sen muisto on haalistunut jokseenkin. Enkä ollut kuunnellut sitä varmaankaan 2-3 vuoteen ennen kuin nyt tässä sitten tässä kuussa otin sen uudelleen esiin. Ja kyllähän se maistuu. Siinä on kyllä niin kuin ihana hikinen olemus ja varsinkin Waves ja Deal-kappaleet ovat parhaita tällaisia niin kuin funk-rock-kesähittejä, mitä siis on niin kuin tyylikkäästi pystytty lähestulkoon ikinä tekemään.
Mä kanssa kuuntelin sen tossa ja mä en muistanut, että se on niin rock-henkinen ja mikä aiheutti vähän ongelmia, mutta ehkä se niin kuin päällimmäinen muisto on siitä se niin kuin totaalinen dramatiikka, joka siinä ekassa Be a Beautiful Exitissä on. Ja se on kyllä ihan viime vuosikymmenen top 30 biisin kohtia.
Wow. Se on myös käytännössä niin kuin D'Angeloa, jolla on hauskaa, eikä pelkkää introspektiota. Tässä tämä oli, mutta kysymykset ja vastaukset jatkuvat jälleen.
Jälleen joskus pian, varmaan nopeamminkin kuin parin viikon kuluttua, että tulee osa kaksi pikapuoliin, mutta epämääräisen pikapuoliin.
Kyllä, se on jo nauhoitettu. Ei muuta kuin PS.
Tykitellään.
Jakso.fi.